Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ni matumaini yangu kuwa hujambo hapo ulipo. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Mpaka wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gatumba Kavimvira, wafunguliwa tena kuanzia Jumatatu hii. Wakulima kutoka tarafa za Bubanza na Mpanda mkoani Bujumbura waomba kupatiwa mbegu teule kila msimu wa kilimo ili waweze kuongeza uzalishaji na kupata mavuno bora. Baadhi ya waendesha pikipiki za bodaboda Katani Ngagara katika tarafa ya Ntahangwa mkoani Bujumbura waomba kupewa kituo kingine cha mafuta ili waweze kupata huduma kwa urahisi zaidi. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi tamati. Upande wa mitambo na ngazo naye Inosa Bibonimana, na mimi ni Clovis Niyonkuru. Karibu
Radio Isanganiro, ni radio ya maridhiano.
Habari kamili. Mpakani mwa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Gatumba Kavimvira imefunguliwa tena kuanzia Jumatatu hii. Uthibitisho huo umetolewa na kamishina mkuu wa uhamiaji Generali Maurice Mbonimpa. Mpaka huo ulikuwa umefungwa katikati ya Desemba mwaka 2025 kutokana na mapigano yaliyotokea Uvira, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya waendesha pikipiki za bodaboda Katani Ngagara mkoani Bujumbura wanakaribisha jinsi wanavyochangia kiasi kidogo cha mafuta kinachopatikana, lakini wanaeleza kukumbwa na changamoto kuwa vituo viwili vya ugavi wa mafuta vilivyotengwa kwa ajili ya kuwahudumia havitoshi. Waendesha pikipiki hao waliozungumza na wenzetu karibu na eneo linalojulikana Kungurube wanasema kuwa kati ya vituo hivyo viwili, kimoja kipo katika eneo ambalo hawaruhusiwi kufika. Wanaomba kupewa kituo kingine cha mafuta na pia kurekebishwa kwa sheria zinazowakataza kufika kilipo hicho kituo cha mafuta ili waweze kupata huduma kwa urahisi zaidi. Na baadhi ya waosha vyombo vya usafiri hususan pikipiki na magari wanaofanyia kazi yao katika eneo maarufu Bwari tarafa na kata ya Kayanza mkoani Butangerira wanasema kuwa shughuli hiyo inawasaidia kwa kiasi kikubwa kukidhi mahitaji ya familia zao. Wanaeleza kuwa faranga wanazozipata kupitia kazi hiyo zinawawezesha kuanzisha na kuendesha miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ufugaji na mengineyo. Aidha, wanahimiza vijana wenzao kujishughulisha na kazi za maendeleo badala ya kutegemea watu wengine. Kwa pande wake, Oda Siminani, mkuu wa kata ya Kayanza, anapongeza juhudi za wananchi wake kwa kujishughulisha na kazi mbalimbali na kujipatia kipato. Anasema hali hiyo imechangia kupunguza uvivu miongoni mwa vijana na pia kupunguza matukio ya wizi. Kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva na ripoti kamili.
Wafanyakazi wa kuosha vyombo vya usafiri hususan pikipiki na magari tuliozungumza tukiwakuta kwenye kituo cha Bwari tarafani Kayanza mkoani Butanyerera wasema kuwa mwanzoni kazi hiyo ilikuwa ngumu sana kwao. Wanaeleza kwamba mwanzoni mwa kazi hiyo hawakuwa na vifaa vya kazi, jambo lililowalazimu kuosha mabeskeli tumutoni. Wanakiria kuwa mtu mmoja aliwashauri kufanya kazi hiyo ya kuosha vyombo vya usafiri katika mahali wazi na hatimaye akawapa msaada wa mabeseni ya kutumia kwa kuchota maji. Wafanyakazi hao wanabaini kuwa mwanzoni walikuwa wanapata pesa kidogo, ila wakanyongeza kuwa siku hizi wanaridhishwa na kipato, kwani pesa wanazozipata katika kazi hiyo waweza kukidhi mahitaji ya kila siku ya familia zao na kutekeleza miradi kama kilimo na ufugaji. Baadhi yao wanasema pia kuwa waliweza kujenga nyumba zao na kujua jinsi ya kuendesha vyombo vya abiria kama pikipiki na magari. Wafanyakazi hao ya kuosha vyombo vya usafiri wanahamasa vijana haswa kuchangamukia kazi za kujiendeleza. Uongozi wa eneo la Kayanza wafurahia sana hali ya kuwa raia hujitafutia ajira kwa kuanzisha kazi wenyewe za kujiendeleza. Odasiminani, kiongozi wa eneo hilo, aona kuwa hatua hiyo itachangia mno kupunguza uwizi na kukuza maendeleo kwa raia na kwa nchi kwa jumla. Nikiripoti kutoka Kayanza mkoani Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Tufungue kurasa wa haki. Elimu, muungano wa vyama vya wafanyakazi wa sekta ya elimu nchini Burundi, FENASEBE, unaona kuwa zoezi la kuchukua nafasi za walimu wanaoacha kazi na kwenda kufanya kazi nje ya nchi si suluhisho la kudumu, kwani hata waajiriwa wapya wanaweza kuamua kuondoka. Antoine Manuma, kiongozi wa FENASEBE, anasema kuwa wizara ya elimu haipaswi kutangaza kutakuwa na nyongeza ya mshahara kwa walimu kwa sababu kauli hiyo inawakatisha tamaa. Kwa mujibu wake, wizara hiyo inapaswa badala yake kuwasilisha hali halisi kwa serikali ili ichukue uamuzi unaofaa, hasa ikizingatiwa kuwa serikali imekuwa ikitangaza kwa muda sasa kuwa nchi imeanza shughuli za uchimbaji madini na kwamba mapato tayari yameanza kupatikana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Taarifa yetu ya habari inaendelea. Wakulima kutoka tarafa za Bubanza na Mhanda mkoani Bujumbura wanaomba wapatiwe mbegu teule kila msimu wa kilimo ili waweze kuongeza uzalishaji na kupata mavuno bora. Wakulima hao wanasema kuwa katika msimu wa kilimo B mara nyingi hawapati mbegu teule za mahindi, jambo linaloathiri uzalishaji wao. Kwa upande wao, maafisa wa kilimo katika tarafa hizo wanaeleza kuwa katika msimu wa kilimo B serikali haitengi mbegu teule za mahindi. Aidha, wanaongeza kuwa mbegu teule zinazopatikana ni zile za msimu wa kilimo A na ule wa kiangazi pekee. Mwenyekiti wa chama cha Yuprona na pia mwanachama wa baraza la bunge la Afrika Mashariki anasema kuwa pale ambapo nchi yoyote haifanyi malipo yake kwa wakati, hali hiyo inakwamisha shughuli za bunge. Olivier Nkurunziza anabainisha kuwa si mara ya kwanza kuwa hali kama hiyo kutokea, na kwa kweli nchi wanachama zinapaswa kutafuta suluhisho zinazofaa. Anafafanua kuwa bunge haliwezi hata kuanzisha shirikiano na jumuiya nyingine, kwani katika hali hiyo kutakuwa vigumu kupitisha sheria na kufanya ukaguzi wa taasisi kwa uhuru. Kuna baadhi ya watu waliopewa majukumu serikalini wanasitishwa kutokana na tuhuma za makosa fulani, kisha baadaye wakateuliwa tena katika nafasi nyingine, inachafua kazi ya serikali. Hayo yamesemwa na Kefa Nibizi, kinara wa chama cha siasa Kodebu, akirejelea hali ambapo baadhi ya maafisa wa serikali walituhumiwa kwa makosa lakini baadaye walipewa nyadhifa nyingine bila kuadhibiwa kwa makosa hayo. Kwa mujibu wake, waliotenda makosa wakiwa katika utawala wanapaswa kuadhibiwa kulingana na sheria badala ya kuteuliwa tena katika nafasi nyingine. Ukurasa wa michezo, tukimaliza taarifa hii habari, jumla ya mabao 14 yamefungwa katika michezo yote iliyochezwa mwishoni mwa wiki iliyopita katika mzunguko wa 22 wa michuano ya ligi kuu ya mpira wa miguu Primus Ligi. Mchezo uliokuwa na mabao mengi zaidi ni ule uliochezwa Jumamosi kati ya timu Beige Green na Olympique Star katika uwanja wa Intwari. Timu hiyo ilikubali kichapo cha mabao 5-1 timu ya Aigle Noire inayoongoza msimamo wa ligi ikiwa na alama 58 ilifunga Bumamuru wa mabao 2-1 katika ligi daraja la pili. Kulikuwa na michezo ya mzunguko wa 9, timu ya Msongati Academy ililazimishwa sare ya bao 1-1 nyumbani katika uwanja wa Ingoma dhidi ya Buja City. Mengi zaidi ni katika ripoti ifuatayo ya Jamali Vyane Ngenda Kuma.
Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza maalum Primus Ligi yalikuwa yanafikia wiki ya 22. Mtanange wa kuzindua rasmi wiki hiyo ulilindima siku ya Ijumaa kwenye uwanja Urunani, ambapo timu ya Skarijeshi Muzinga ilicharazwa na Interstar 1-0. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega, timu ya Garage Express ilikaribisha timu ya Vizio FC, na mchuano huo ulifikia tamati timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Siku hiyo hiyo kwenye uwanja Intwari, timu ya Beige Green Maize ilikiona cha mtema kuni baada ya kurambishwa sakafu bila huruma na timu ya Olympic Star kutoka mkoani Muyinga kwa magoli 5-1. Timu ya Eagle Intwari ambayo inakuja kileleni kwa msimamo wa muda wa jedwali imeshamiri mbele ya mashabiki wake kwenye uwanja wa Nkurunziza Peace Park Stadium kwa kuitambia timu ya Bumamuru kwa magoli 2-1. Jana Jumapili kulishuhudiwa mitanange minne ambayo ilitimua vumbi kwenye viwanja tofauti. Kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega, wenyeji Flambeau du Centre walikaribisha Ngozi City na mchuano huo ukafikia tamati timu zote zikitoka sare tasa. Na kwenye uwanja Gatwalo, timu ya Kayanza United ikishangiliwa na mashabiki wake ilifanikiwa kuilaza timu ya Mesaje Ngozi kwa magoli 2-0. Na timu ya Askari Polisi Rukinzo ikiwa kwenye uwanja Urunani ilitoka sare tasa na timu ya Musongati. Na mtanange ambao umetimua vumbi kwenye uwanja Intwari uliambatanisha timu ya Burundi Sport Dynamic na Vitalo ulifikia tamati timu zote zikitoka sare ya bao 1-1. Katika mashindano ya soka daraja la pili ni kwamba yalikuwa yanafikia wiki ya 9. Timu ama Sipiri Never Give Up ilifunga Akademi Ubumwe magoli 2-1 siku ya Ijumaa. Siku hiyo hiyo timu ya Legends Athletic na Lege Piedila zilitoka sare tasa, wakati ambapo timu ya Musongati Akademi na Buja City zilitoka sare ya bao 1-1. Timu ya CKFA Football Academy ilitoka sare ya bao 1-1 na timu ya Academy Deila. Siku hiyo hiyo timu ya Panthere Noire imetoka sare tasa na timu ya Limiere Domwalu. Timu ya Moso Sugar ililaza New Force Academy kwa magoli 2-0. Wakati ambapo timu ya Tigre Noir ikiwa nyumbani kwenye uwanja wa Ruigi ilicharazwa na Inite New Oil kutoka Muyinga kwa magoli 2-1. Na jana Jumapili kwenye uwanja wa Centre Technique, timu ya Magara Young Boys ilifanikiwa kwa kuimenya timu ya Kizuka Mandarine kwa magoli 2-1.
Shukrani kwako Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana, na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Fundi mitambo nilikuwa naye ni Osabi Bunimana aliyekusomea, ni mimi Clovis Niyonkuru. Kwa heri.